Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 12. avgust. Dobar dan iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Zamjenik urednika vijesti Mihajlo Jovović odbaci optužbe ljekara Rada Vlahovića i uprave Podgoričkog doma zdravlja da se agresivno ponašao prema izabranom doktoru. Crnogorska policija pojačala obezbjeđenje specijalnoj tužiteljki za organizovani kriminal Stojanki Radović. Na Kosovu uhapšen Srbin za kojeg se sumnja da je izvršio ratni zločin. 700 stanovnika tajvanskih sela za koje se vjerovalo da su poginuli u odronu, pronađeni živi. Operisanom novinaru vijesti Mihajlu Joloviću izabrani ljekar odbio da odobri bolovanje, tražeći od pacijenta dodatnu dokumentaciju. Ljekarska komora će sprovesti istragu u odnosu ljekara prema pacijentima u slučaju Mugoša. Predsjednik ljekarske komore, Đoko Jočić.
Ljekarska komora će pokrenuti postupak radi utvrđivanja materijalne istine, radi utvrđivanja vjerodostojnosti svih podataka, zatražit će svu relevantnu dokumentaciju od doktora koji su učestvovali u liječenju, u zbrinjavanju pacijenata i na osnovu toga ćemo dati i jedan konačan zaključak.
Iako je turista u špicu sezone više nego lane, čini se da je manje dobro platežnih gostiju, dugogodišnji budvanski ugostitelj Ante Petković.
Bojim se da se u budi iz godine u godinu mijenja struktura gosti, da dolaze ljudi koji samo žele provod, ljudi dosta problematični, a da porodične ljude, obične goste gubimo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik urednika vijesti Mihajlo Jovović pozvan je da se sjutra pred istražnim sudijom Osnovnog suda Nebojšom Golubovićem izjasni o sumnjama da je sa više udaraca povrijedio gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića. Kako je javio radio Antena M, do kraja sedmice će biti saslušani i Miljan Muguša, gradonačelnikov sin, zbog sumnje da je Jovoviću nanio tešku tjelesnu povredu. Nakon obavljene bezbjednosne procjene, crnogorska policija pojačala obezbjeđenje specijalnom tužiocu za organizovani kriminal Stojanki Radović. Tužiteljku sada u stopu prate 4 lica, posebno prilikom suđenja kriminalnim grupama, piše Podgorički dan. Policija je tako postupila na osnovu bezbjednosnih procjena, nezavisno od mene, kazala je Radović tom listu. Prva banka Crne Gore i Nikšićka željezara počele su da izmiruju međusobne obaveze, a većinski vlasnik fabrike Montenegro Specialty Steels trebalo bi da povuče tužbu koju je nedavno dostavio. Prva banka uplatila je prošlog petka 2 miliona eura na račun dobavljača Nikšićke fabrike. Prva banka i Nikšićka željezara duže od pola godine u javnosti su povremeno razmjenjivale optužbe o međusobnim dugovanjima. Bord direktora fabrike Polijex odbacio je tvrdnje mještana sela Babino kod Berana da se u toj kompaniji skladište i uništavaju eksplozivna sredstva nepoznatog porijekla, sumnjiv eksplozivni otpad iz Albanije i hemijska sredstva. Iz kompanije su tvrdnje mještana kvalifikovali kao netačne, zlonamjerne i uperene protiv fabrike koja svakim danom sve bolje radi i povećava svoj rejting kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
700 stanovnika sela u udaljenoj planinskoj oblasti na jugu Tajvana pronađeni su živi, iako su prethodnih dana bili vođeni kao nestali u klizištima i odronima zemlje nakon obilnih kiša. Preživjeli su izbjegli na više dijelove terena prije nego što su ogromne količine mulja i stijenja prekrile njihovo selo, prenosi Reuters. Ruski premijer Vladimir Putin isključuje novi sukob Tbilisija i separatističkih republika Abhazije i Južne Osetije koje podržava Rusija. Uoči posjete Abhaziji, Putin je abhazskim medijima izjavio da se sa današnjim gruzijskim rukovodstvom ništa ne može isključiti, ali ih je upozorio da će ruska vojska pomoći Abhazima. Indonežanska policija objavila je da su testovi DNK iz tijela čovjeka ubijenog u oružanom okršaju prošle sedmice pokazali da nije riječ o ekstremističkom lideru Nordinu Mohamedu Topu, kako je ranije saopšteno. Ta vijest razočarala je snage bezbjednosti koje su vjerovale da su ubile jednog od najtraženijih terorista u Aziji. Predsjednik Kostarike Oskar Arias boluje od novog gripa tipa H1N1, saopšteno u prijestolnici te centralnoameričke države. Agencije prenose da Arias ima blaži oblik bolesti i da se očekuje da se dobitnik Nobelove nagrade za mir vrati na posao narednog ponedjeljka. Jedna vijest iz sporta, engleski premijer ligaš Manchester City ponudio je Argentincu Lionelu Messiju da sam na čeku ispiše sumu za koju je raspoložen da pređe u taj klub. Novi vlasnici City, a bogati arapski investitori, ranije su nudili Barceloni 150 miliona eura, ali su sada čvrsto riješili da angažuju najvećeg favorita za osvajanje zlatne lopte koju dodjeljuje France Football.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga. Najnoviji incident u vezi sa slučajem napada gradonačelnika Miomira Muguše i njegovog sina na novinare Vijesti. Ovoga puta dogodio se u Domu zdravlja u Podgorici. Doktor Ade Vlahović odbio je da odobri bolovanje povrijeđenom novinaru Jovoviću, zahtijevajući dodatnu, do sada nezabilježenu u praksi, dokumentaciju o zadobijenim povredama. Povodom tog slučaja i odnosa ljekara prema pacijentu, kao i prethodnim događajima, istragu će sprovesti i Ljekarska komora. Srđan Janković.
Najnoviji događaj u kojem je izabrani doktor Rade Vlahović odbio da odobri bolovanje povrijeđenom i operisanom novinaru Mihajlu Jovoviću na osnovu otpusne liste, alarmirao je Ljekarsku komoru Crne Gore, koja je započela proceduru utvrđivanja svih činjenica oko odnosa ljekara prema pacijentima koji su pristigli kako u klinički centar, tako i u Dom zdravlja Podgorica nakon incidenta u kojem su gradonačelnik Podgorice i njegov sin napali novinare Vijesti. Prema riječima predsjednika Ljekarske komore Đoka Jočića, istragu neće obavljati samo stručna medicinska komisija, već i komisija za etička pitanja.
Ljekarska komora će pokrenuti postupak radi utvrđivanja materijalne istine, radi utvrđivanja vjerodostojnosti svih podataka, zatražit će svu relevantnu dokumentaciju od doktora koji su učestvovali u liječenju, u zbrinjavanju pacijenata i na osnovu toga ćemo dati i jedan konačan zaključak. Mi ćemo zakazati od vruće komisije. Mislim, ovdje bi trebalo da ovaj predmet ne samo stručne komisije, prvenstveno stručne komisije, a s druge strane predmeti komisije za etička pitanja, jer ovdje posebno u današnjem listu Vijesti imamo i optužbe ne samo na račun stručnog rada, nego i na račun etike. Tako da ćemo o svim ovim pitanjima mi zauzeti stav i ukoliko vidimo, nađemo da postoji i kršenje ljekarske etike, odnosno da su povrijeđeni principi, standardi u liječenju, pružanju zdravstvenih usluga, pokrenut ćemo i postupke protiv nadležnih određenih doktora. Prema tome, komora ne može ostati nijema na ove pojave, nego ćemo sigurno to izvesti na čistinu do kraja.
Podsjetimo, nakon što je novinar Vijesti Mihajlo Jovović zatražio odobravanje bolovanja poslije teške povrede glave koju mu je nanio Miljan Mugoša i poslije operacije na Cetinju, Jovovićev izabrani doktor Rade Vlahović je zatražio takozvanu prijavu o povredi na radu, zanemarujući otpusnu listu iz bolnice i preporuku tima ljekara specijalista o strogom mirovanju i poštede od posla od 30 dana. Uprava Doma zdravlja je potom izišla u javnost sa saopštenjem da je doktor Rade Vlahović bio navodno izložen agresivnom ponašanju Jovovića i bio prinuđen da pozove obezbeđenje Doma zdravlja. Nešto kasnije i Jovović je javno odbacio optužbe uprave Doma zdravlja da se agresivno ponašao prema izabranom doktoru i istakao da ni jednim svojim potezom nije ugrozio Vlahovića, iako je izabrani ljekar odbio da mu otvori bolovanje. Pokušali smo i da kontaktiramo direktora Doma zdravlja Nebojšu Kavarića kako bi dobili odgovor na pitanje da li će sprovesti unutrašnju kontrolu u vezi ovog incidenta, međutim do doktora Kavarića nije bilo moguće doći. S obzirom na sve događaje od momenta napada dvojice Mugoša na novinare Vijesti, a vezanih za odnos ljekara prema pacijentima, pokušali smo da dođemo do ministra zdravlja Miodraga Radunovića kako bi nam odgovorio na pitanje da li će ministarstvo provjeriti činjenice iz navedenih događaja. Iz PR službe ministarstva nam je rečeno da ministarstvo zdravlja neće komentarisati novinske napise, te da se ministarstvo zalaže, kako je rečeno, za profesionalan i odgovoran odnos svakog pojedinca u sistemu gdje je zdravlje čovjeka u prvom planu. Podsjetimo, nekoliko događaja u ljekarskim ordinacijama je pratilo slučaj premlaćivanja novinara od strane Miomira i Miljana Mugoše. Doktori nisu u večeri napada utvrdili tešku povredu kod Jovovića, već je povreda utvrđena sljedećeg dana i naložena operacija. Potom je narednog dana od incidenta utvrđena teška povreda glave kod gradonačelnikovog vozača Dragana Radonjića, međutim on i pored te utvrđene povrede nije zadržan u bolnici. Onda je uslijedio najnoviji slučaj u kojem doktor Rade Vlahović ne izdaje nalog za bolovanje novinaru Jovoviću, već traži dodatnu dokumentaciju i zanemaruje otpusnu listu iz bolnice nakon operacije. Na naše pitanje kada se mogu očekivati rezultati istrage Ljekarske komore, predsjednik komore Đoko Jočić nije mogao da precizira.
Mi već idemo ubrzano, ne možemo na osnovu kvaliteta nešto uraditi, znači moramo prije svega dobiti kvalitetne, valjane, validne podatke na osnovu koji ćemo zauzeti stave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pokušali smo da istražimo da li u sličnim slučajevima ima zloupotrebe medicine u političke svrhe, ali su naši sagovornici taj povod iskoristili uglavnom da komentarišu postupanje kolega u slučaju novinara Vijesti Mihajla Jovovića. O tome Petar Komnenić.
Odgovarajući na pitanje da li primjećuju da su pojedini doktori politički zloupotrijebljeni u slučajevima u kojima medicinski izvještaji mogu naškoditi nosiocima vlasti, doktor Goran Batrićević kaže:
bez sumnje da primjećujem političku zloupotrebu određenog broja mojih kolega, kako iz kliničkog centra, tako iz doma zdravlja, i to nije prvi put i to nije ništa iznenađujuće.
Osvrćući se na konkretan slučaj Mihajla Jovovića, kome izabrani ljekar Rade Vlahović odbio da odobri bolovanje na osnovu otpusne liste izdate nakon operacije na Cetinju, Batrićević kaže da je to skandalozno.
S obzirom da je potpuno jasno da kad čovjek donese otpusnu listu iz bolnice posle operacije gdje mu je urađena intervencija koja se klasifikuje kao teška telesna povreda, da mu pripada bolovanje. Smatram to da je to samo dodatno komplikovanje situacije koje želi samo jedno, a to je da prikažu gospodina Jovovića kao osobu koja je agresivna i koja je vinovnik svega onoga što se desilo prije nedelju dana.
Doktorica i bivša poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Beba Đaković kaže da ne može tek tako osuđivati kolege, a komentarišući slučaj Mihajla Jovovića, kome ljekar nije želio da izda bolovanje, dodaje da nije svejedno u kakav se radni ambijent osoba nakon operacije vraća i da odluka ljekara, citiram, u mnogome zavisi od te okolnosti.
Bolovanje se odara i prema profesiji. Nije isto da bude neko na mašini, u rudniku, da bude pisar, da bude novinar, da bude lekar. Ma ja sam radila sa slomljenom kičmom, u gipsu, u onoj korsetu, išla sa štakama, sa slomljenim kukom, kao lekar ja sam mogla da radim. A da sam bila neđe u rudniku, da sam na mašini, da sam bilo što drugo, ja ne mogla raditi.
Goran Batrićević ipak vjeruje da je neizdavanje bolovanja Mihajlu Jovoviću dio smišljene kampanje koja se nakon napada gradonačelnika na ekipu Vijesti vodi protiv Mihajla Jovovića. On dodaje da ovlaš poznaje Jovovićevog izabranog ljekara Rada Vlahovića, ali da ga je posljednji put vidio poodavno.
Što se tiče kolege Vlahovića, ja sam njega zaista ne znam, vidio sam ga posljednji put prije jedno 10 godina, kako na veoma visokoj temperaturi od 40 stepeni hoda mostom Blaža Jovanovića sa šlemom iz Drugog svjetskog rata iz guslama. Od tada ga nikad više nisam vidio i tek sam danas saznao da radi i da je izabrani doktor gospodina Jovović.
Bilo bi veoma interesantno, kaže Goran Batrićević, i utvrditi u kakvoj proceduri izdata medicinska dokumentacija šoferu gradonačelnika Miomira Mugoše, na osnovu koje je tužilaštvo kasnije pokrenulo postupak protiv novinara Jovovića.
Kako je moguće da čovjek sa tako teškom dijagnozom nije pregledan od strane neurohirurga, kako je moguće da nije hospitalizovan, i mislim da, s obzirom da 20 godina se bavim kliničkom praksom, da se nije desilo da niko kome se naslučuje potres mozga, a kamoli kojima i hemiju verifikovanu na skemeru, nije pregledan od strane neurohirurga i zadržan na bolničkom liječenju.
Doktor Novica Stanić iz Nove Srpske Demokratije kaže da ga više ništa ne čudi i da su i ljekari samo živi ljudi.
Mislim da nema ništa iznenađujuće u ponašanju pojedinih ljekara u kliničkom centru u Podgorici, jer i zdravstveni sistem je samo dio ukupnog društvenog sistema u Crnoj Gori. A taj sistem je obilježen monopolom vlasti koja ima sve mehanizme da kontroliše svaku poru ljudskog djelovanja. Prema tome, sve se to uklapa u jedan ukupni ambijent koji ih ja okarakterisao jednostavno. Snaga države plus kriminal plus prljavi novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I nakon završetka tendera Elektroprivreda je tema u Crnoj Gori. Umjesto da okončanjem tendera za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede bude stavljena tačka na taj posao, kontroverze koje su ga pratile pretvorile su se u javnu polemiku vlasti i manjinskih akcionara. Na jednoj strani potpredsjednik vlade Vujice Lazović, a na drugoj predsjednik udruženja manjinskih akcionara Vasilije Miličković. Došlo se dotle da je Miličković, pojedinačno najveći akcionar Elektroprivrede, prozvan za porijeklo imovine. O tome Esad Krcić.
Ja sam sebe prijavio da kupujem akcije Elektroprivrede za bagatelu od 4 centa. Učestvujem u pljački. Dakle, ja sam, gospodo, bio svjestan da cijena od 4 centa na berzi je pljačka. Ja njoj nisam mogao da odolim. Proces privatizacije nije proveden na ovakav pogrešan način. Ja ne bih imao, gospodo, koji me optužujete, to što imam, ali pred građanima Crne Gore bila bi mnogo ljepša budućnost.
Optužbu na račun vlade da je masovnom vaučerskom privatizacijom u stvari organizovala veliku pljačku državne imovine, predsjednik udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilij Milišković je više puta do sada izgovorio, ali je danas ponovio kao odgovor na javno izrečeni zahtjev tenderske komisije kojom predsjedava potpredsjednik vlade Vojica Lazović, da bi neki akcionari u funkciji rasta vrijednosti svojih akcija bili spremni da daju i buduću elektranu Maoče, prihvate otpuštanje zaposlenih u Elektroprivredi i prihvate niz drugih uslova. Bilo bi interesantno da ti pojedinci koji se legitimišu ispred udruženja akcionara javnosti Crne Gore objasne kako su došli do velikog broja akcija Elektroprivrede i otkuda im toliko bogatstvo, navedeno je u saopštenju. Nije sam znao da je u nadležnosti tenderske komisije da ispituje porijeklo imovine, naročito lica koja nijesu na vladinom platnom spisku, rekao je Vasilije Miličković na današnjem presu, ocijenivši da su, kako je rekao, oni preuzeli ulogu državnog tužioca.
Znao sam da će zbog nedostatka kapitala na tržištu Crne Gore vaučeri u samom startu biti bagatelno jeftini, što također govori o jednom potpuno promašenom konceptu privatizacije, i onda sam počeo da kupujem akcije po toj smiješnoj cijeni. Koliko je cijena nerealna, govori podatak da je tržišna cijena kompletne Elektroprivrede u početku iznosila 4 miliona, a bila je nominalno procijenjena na milijardu eura.
Potpredsjednik vlade Vojica Lazović je prebacio manjinskim akcionarima da su zbog ličnih spremni da žrtvuju opšte interese i da bi trebalo da budu zadovoljni sadašnjom cijenom akcija.
Akcije Elektroprivrede su u decembru 2008. godine bile 1 euro, a sada su negdje preko 7 eura. Možete se misliti koliko su za 6 mjeseci manjinski akcionari zaradili.
Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju Italijana, koje su počeli još u vrijeme posjeti italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Italijanska A2 je u domaćoj javnosti definitivno stekla status favorita kada je usred tenderskog procesa kupila paket od 15% akcija Elektroprivrede koji su bili u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a zašto se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao na gađanje o favorizaciji Italijana, jer je po ocjeni dijela javnosti samo tražen razlog da se odbaci 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma. Naime, iako su Grci izjavili da imaju spremnih 400 miliona eura koliko otprilike vrijedi ukupna transakcija, naknadno se ispostavilo da u tenderskoj komisiji sumnjaju da ponuda nije bezuslovna. Grci su odgovarajući na zahtjev tenderske komisije odbacili sve tvrdnje u vezi sa navodnim uslovljavanjem njihove ponude i rekli da je njihova ponuda u potpunosti usklađena sa pravilima tendera. Grčki konzorcijum je, iako na kraju poražen, objavio da se neće žaliti na odluku Savjeta za privatizaciju, ali bez objašnjenja zašto, ako je njihova ponuda bila u skladu sa tenderskim pravilima. Predstavnik manjinskih akcionara Vasilije Miličković je danas ponovio zahtjev da im potpredsjednik vlade Vojica Lazović objasni zbog čega je prihvaćena 100 miliona eura slabija ponuda. Lazović je međutim odmah po zatvaranju tendera naveo niz uslova koje su Grci navodno postavljali, među kojima je ukidanje mogućnosti da vlada poslije 5 godina povrati prodate akcije i da im se obezbijedi pravo na buduću elektranu Maoče, koja će tek biti predmet davanja koncesije.
Kažu da, 11,1 euro, ali pod uslovom da zamrznete opštinske poreze. Kažu 11,1 euro, da, ali pod uslovom da izvršnom direktoru, kojeg ćemo mi postavljati, se daju velika ovlaštenja da potpiše bilo koji ugovor. To je suprotno sa našim zakonima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u emisiji za Crnu Goru vrijeme za temu iz svijeta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije osudio vojnu huntu u Burmi nakon presude Aung San Suu Kyi. Rasprava koja je počela na vanrednoj sjednici koju je sazvala Francuska prekinuta je nakon što se Kina, Rusija, Vijetnam i Libija nijesu saglasile s prijedlogom saopštenja. Sjedinjene države su tražile jedinstven stav svih 15 članica i osudu režima zbog nove presude liderki opozicije. O tome Mirjana Rakela.
Oštre osude međunarodne zajednice zbog presude Nobelovki Suu Kyi, koja je i ključna opozicijska figura u Burmi, usprkos činjenici da je već duže od 14 godina u kućnom pritvoru, trebale su već noćas dobiti potvrdu Vijeća sigurnosti, no raspravu je zaustavilo neslaganje dvije stalne i dvije aktualne članice toga tijela. Kini je Burma značajan trgovinski partner, pa je Peking kalkulirao. Slično je postupila i Rusija, te Vijetnam i Libija. Washington se založio za jednoglasno oštru osudu, pa je to ponovila američka ambasadorica u svjetskoj organizaciji Susan Rice. Zatražila je bezuvjetno puštanje Suu Kyi na slobodu kako bi se mogla pojaviti na izborima iduće godine. Rice je priznala pravo svima na drugačije mišljenje, istaknula je da je rasprava uvijek dobrodošla, ali da saopćenje Vijeća sigurnosti mora biti u duhu povelje UN-a, principa demokracije i poštovanja ljudskih prava, na što se UN obavezala. Britanski ambasador John Sawyers je istaknuo kako je nacrt saopćenja razmatran i da je imao priličnu podršku, no neke delegacije su smatrale da se tekst mora poslati u glavne gradove njihovih zemalja kako bi dobili povratne instrukcije. Zato su konzultacije odgođene i nastaviti će se, iako još nije dogovoreno kako. Francuska, koja je zatražila sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti, oštro je osudila presudu opozicionarki i dobitnici Nobelove nagrade za mir. Ambasador Jean-Pierre Lacroix bio je vrlo direktan kada je u pitanju presuda. Jasno nam je da je to pokušaj isključivanja Suu Kyi iz predstojećih izbora. Pitamo se da li je sve što se događa povezano upravo sa time, sa namjerom da je se spriječi da sudjeluje na izborima. Vijeće sigurnosti prvi put je Mijanmar stavilo na dnevni red prije 3 godine, usprkos protivljenju Kine i Rusije. U maju je zatražilo puštanje više od 2000 političkih zatvorenika, među njima i Suu Kyi. Pored svjetskih državnika, od američkog predsjednika Baracka Obame, francuskog Nicolasa Sarkozija, svih drugih čelnika Europske unije, Organizacija za zaštitu ljudskih prava, koji traže bezuvjetno oslobađanje Suu Kyi, jučer je 14 laureata Nobelove nagrade za mir, među kojima su i Dalaj Lama, Mihail Gorbačov i Desmond Tutu, pozvali svjetsku organizaciju da poduzme snažnje akcije kako bi njihova kolegica Suu Kyi bila oslobođena, ali su zatražili istragu tome kako vojna hunta postupa prema svim svojim građanima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Crnu Goru, idemo na jug. Osim što je Crna Gora izgubila najznačajnija evropska tržišta, domaća turistička ponuda uzrokovala je i promjenu profila gosta. U Budvi, na primjer, dobro platežni, ali zahtjevni gosti ustupaju mjesto onima sa manje prohtjeva, ali plićim džepovima. Jasna Vukićević.
Osim što su za Crnu Goru izgubljena najbolja emitivna tržišta Europe poput njemačkog i britanskog, mijenja se i profil turista koji biraju Budu za odmor. Veći dio turističke klijentele naime su oni koji imaju manje zahtjeva, ali i manje troše. Ante Petković je dugogodišnji budvanski ugostitelj.
Pa sad je situacija nešto bolja nego što je bila, međutim dosta je lošija nego prošle godine. Dolaze gosti koji nisu platežni kao ranije, jer se bojim da dobre goste, porodične ljude gubimo iz Budve, jer imamo veliki problem buke i svih drugih elemenata koji ne mogu dovesti dobre goste, kvalitetne goste. Bojim se da se u Budvi iz godine u godinu mijenja struktura gosti, da dolaze ljudi koji samo žele provod, ljudi dosta problematični, a da porodične ljude, obične goste gubimo.
Bolje platežni turisti odlaze negdje drugo, negdje gdje nema buke i krcatih plaža, gdje ima parkinga i primorskog ugođaja. U Budvu sve više dolaze mladi kojima nije potrebno mnogo za dobar provod, ali od kojih turizam ne može značajno zaraditi.
Mi smo ponijeli od kuće dosta te hrane, pa onda pravimo ovdje, tako da ne znam sad konkretno tačno. Uglavnom, kod kuće smo kupili namirnice, sad ovdje pravimo.
U okruženju vašarišta, buke i bezličnosti masovnog turizma, oni koji svoju ponudu pokušavaju podići na viši nivo, teško uspijevaju.
Prosječan turista se tiče moga lokala, ja sam zadovoljan sa tim profilom gosti, međutim, moramo se svi potružiti, i okruženje i sve okolo, da ti gosti budu kvalitetni, da budu zadovoljni, ali nažalost nije tako. Oni dođu tu, kad izađu van lokala, to nije to što oni očekuju.
Ugostitelj Ante Petković.
Najbrojniji turisti su ove godine Rusi. To Rusi kao i prošle godine, i mogu reći da su oni dosta dobri potrošači, ali moramo pokušati da dovedemo turiste iz njemačkih i skandinavskih zemalja, jer ove godine je to vrlo loše što se tiče toga zapadnog tržišta.
U Crnogorskom turističkom udruženju zadovoljni su posjetom jula i avgusta, ali i predviđaju manje optimističku podsezonu. Predrag Jelušić.
Iako je evidentno da smo imali presezonu sa minusom od 15 do 17%, period glavne turističke sezone gdje očekujemo da bi se moglo desiti da se ona odvija u nekim veličinama kao što je to bilo prethodne godine. Ukoliko bude čak i nekih par procenata niže, mi bismo bili zadovoljni. Sad period posezone, znači tamo kad završi druga polovina septembra mjeseca, vidjet ćemo kakav će biti efekti u tom trenutku, jer neke procjene govore da će ovaj naš region tek tada ući u neku, da kažem, taj talas recesije koji je već sada u zemljama zapadne Europe.
Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Projekcijom rumunskog filma Priče iz zlatnog doba večeras će u Sarajevu svečano biti otvoren 15. Sarajevo Film Festival. Do 20. avgusta bit će predstavljeno 13 programa u okviru kojih će biti prikazana 232 filma iz 53 zemlje, što je novi rekord festivala. O tome izvještava Ivan Katavić.
Sve spremno za još jedan Sarajevo Film Festival koji se ove godine održava po 15. put u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U 9 dana na festivalu će biti prikazano više od 230 filmova u 13 programa, što je do sada najveći broj. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Imamo više filmova nego ikada, imamo više, dakle imamo filmove iz više zemalja nego što smo ikada imali, imamo više akreditovanih gostiju i imamo više predstavnika medija i predstavnike medija iz najvećeg broja zemalja do sada. Do sada smo imali 32 zemlje, sada imamo 35 zemalja.
Nagrade Srce Sarajeva i ove godine dodjeljivaće se u kategoriji za najbolji igrani kratki dokumentarni film, te za najbolju glumicu i glumca za igrani film. U takmičarskom programu za igrani film za nagradu Srce Sarajeva bori se 10 filmova. Selektorica ovog programa Elma Tataragić.
Ono što je izuzetno važno jeste da imamo dvije svjetske premijere, da imamo 4 međunarodne premijere, 4 regionalne premijere i da jedna od svjetskih premijera jeste premijera rumunskog filma, prije svega Feliša, što je vrlo važno jer rumunski film danas ima premijere na velikim festivalima kao što su Cannes, Berlin, Venecija, tako da nam je izuzetna čast što se i mi upisujemo na listu tih festivala koji premijerno prikazuje filmove ove kinematografije.
Lista gostiju koji će ove godine posjetiti Sarajevo nikada nije bila veća. Premijera svakog filma u Sarajevu imaće i svog gosta. Pored imena kao što su britanska redateljica Andrea Arnold, američka glumica Gillian Anderson, na crvenom tepihu u Sarajevu pojavit će se i poznati američki glumac Mickey Rourke. Viši konsultant festivala Emina Ganić.
Miki će biti sa nama dovoljno dugo da se druži sa publikom festivala i da razgovara sa medijima. Mi ćemo također imati, ćete priliku da budete sa njim na jednoj od kafa sa.
Predsjednica žirija ovogodišnjeg festivala je veliko ime jugoslovenske kinematografije Mirjana Karanović. Festival prvi put neće biti otvoren igranim filmom iz Bosne i Hercegovine. I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Podsjećamo na glavne vijesti. Zamjenik urednika vijesti Mihajlo Jovović odbacio optužbe ljekara Rada Vlahovića i uprave Podgoričkog doma zdravlja da se agresivno ponašao prema izabranom doktoru. Crnogorska policija pojačala obezbjeđenje specijalnoj tužiteljki za organizovani kriminal Stojanki Radović. Na Kosovu uhapšen Srbin za kojeg se sumnja da je izvršio ratni zločin. 700 stanovnika tajvanskih sela za koje se vjerovalo da su poginuli u odronu pronađeni živi. A prije odjave vijest o jednoj od najvećih pljački ikada u Velikoj Britaniji. U centru Londona opljačkana je prodavnica ekskluzivnog nakita. Vrijednost opljačkane robe procjenjuje se na 40 miliona eura. Dva muškarca taksijem su došli do prodavnice u New Bond Streetu, prošli pored obezbjeđenja, ušli u radnju i potegli pištolje. Po hollywoodskom scenariju oteli su na kratko jednu od prodavačica, ispalili dva hica upozorenja, pustili taoca, munjevito ušli u plavi BMW i nestali u gustom londonskom saobraćaju. Dakle, u Londonu je danas radio šesti prst, a mi se opraštamo od vas uz poziv da i sutra o 13.30 budete sa nama na istom mjestu. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.